Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dette blir en ny episode I serien om negative leveregler, og da med fokus på hvordan de kan endres. Poenget I den såkalte skjematerapien og I psykologi for øvrig at vonde erfaringer fra oppveksten kan gi følelsesmessige skader. I et brev kan man gi det skadet barnet en stemme for å uttrykke sinne og tristhet over det som skjedde. Da det ikke slik at man skal gi barn pen og papir, men man skal komme I kontakt med sin egen fortid og skrive fra det ståstedet. Og I skjematerapien så det en del av denne prosessen for å bli hel. I dag skal det da handle om å skrive brev til den eller de som har vært utslagsgivende for de utfordringene vi opplever å ha I dag. Det ikke god takt og tone å skylle på andre for sin egen ulykke, men faktum at mange har vært utsatt for ting som har formet dem på svært uheldige måter. Det ikke alltid helt tydelig for oss hvordan fortiden også lever I nåtiden, og hvordan tidligere erfaringer farger nye opplevelser, men ofte husker vi de som har såret oss eller skadet oss. Og dersom vi bestemmer oss for å skrive et brev til vedkommende, kan det hende at det forholdet mellom fortid og nåtid blir klarere. Det kan videre føre til at vi forstår oss selv og våre reaksjoner på en mer nyansert måte, noe som også gir oss større muligheter til å regulere oss selv eller velge annerledes. Ofte det slik at det negative livsmønstret har sitt utgangspunkt I tidligere relasjoner. Når vi ser forankringen I vårt eget negative mønster, kan det være en avgjørende innsikt for videre vekst og utvikling. Jeg mener også selv at skriving kurativt. Jeg mener faktisk at jeg tenker klarere når jeg skriver. Det som om skriving fungerer som en slags kategorisering og opprydding I egen tankevirksomhet. I neste omgang opplever jeg også at jeg klarer å snakke mer presist om tematikken jeg har skrevet om. Derfor har skriving alltid vært min metode, og jeg tror dessuten at denne metoden har store helsegevinster for de fleste. Man kan rydde opp I hodet gjennom skriving, og kanskje kan man rydde opp I gammelt grums ved å skrive brev til folk som har påvirket oss tidligere I livet. Hvorvidt man faktisk skal sende et slikt brev, jeg mer usikker på. Poenget å skrive det, slik at oversikten over det som har skjedd I relasjon til den vi I dag, blir tydeligere for oss. Når vi oppdager nye sammenhenger, oppnår vi en større forståelse for oss selv, og det en viktig del av selvutvikling og vekst. Tema I dag dreier seg om en teknikk hentet fra skjematerapien og Jeffrey Youngs ideer og terapeutiske teknikker hentet fra både kognitiv terapi, dynamisk psykoterapi og gestaltterapi, og sannsynligvis han inspirert av enda flere retninger. Dersom vi I vårt voksne liv fremstår med noen mønstre I måten å være på, som ikke tjener oss vel, kan det altså hende at dette mønstret fikk sin grobunn I barndommen, og kanskje oppstod det I første rekke som en beskyttelsesmekanisme fra en sårbar fase I livet. På denne podcasten bruker jeg av og til Bill Burr som introduksjon til et tema. Det skal jeg gjøre I dag også. Jeg oppfatter denne mannen, altså denne stand-up-komikeren Bill Burr, som nesten litt farlig. Jeg synes han virker halvaggressiv hele tiden, og humoren hans helt I grenseland, og også da I det området hvor jeg mener at humor skal bevege seg. Imidlertid finnes det en del komikere jeg oppfatter som hyggelige, varme og omgjengelige, men den kategorien passer ikke på Bill Burr. Det kan virke som om Bill Burr har et skjold av sarkasme for å beskytte seg, og I tillegg han utstyrt med ironiske kanoner som skyter mot alt som befinner seg I nærheten. Han morsom, men også litt skremmende, og kanskje har denne tendensen også sitt opphav I Bill Burrs tidligste relasjoner. Han illustrerer denne hypotesen best på egen hånd.
Like, I'll tell you a quick childhood story. I'll tell you one of the funnier ones, right? One time when I was like 6, my older brother was 8. We were in the back seat of my dad's car and we were like laughing and we were excited because it was around Christmas, right? And my dad just had this thing. He just didn't like joy, you know? So he's sitting there driving. He's going like, Jesus Christ, knock it off back there. Christ, you're giggling like a couple of little schoolgirls. Christ, you don't straighten up. I'm going to buy you a doll for Christmas. And then he did. I swear to God, he made us hold him up. My mother's taking pictures in front of the Christmas tree. I'm just standing there like, Afterwards, I ran upstairs to my top bunk. My dad knew he fucked up, to his credit. He came up, he tried to smooth it over. He's like, all right, come on back down. It's over. Come on down, enjoy the holiday. And I'm like, God, I don't want any gifts. I fucking hate you. Right? He eventually coaxed me down, you know. He softened up a little bit. Look, you don't get your fucking ass back downstairs. No one else can open that gift. I'm moving out. I said moving out. I go back downstairs all shell-shocked. Here's another gift for you, Billy. I'm like, is this a fucking dollhouse? When does it end? Yeah, that was Christmas, and those were people that loved me.
I denne episodeserien om negative grunnleggende leveregler ser jeg altså på muligheten for å endre på inngrodde mønster som styrer måten vi tenker, føler og handler på uten at vi egentlig legger merke til vårt eget mønster, bortsett fra at vi mangler den livskvaliteten vi kanskje ønsker oss. Negative tanker, destruktive følelser, indre uro og lav selvtillit bare noen av symptomene som mange bærer med seg I lang tid. Spørsmålet hvor disse symptomene kommer fra, hvordan oppstod de? Det mulig å forandre seg til det positive? Svaret på det siste spørsmålet ja, men det kan være både smertefullt, tidkrevende og vanskelig. Hvordan vi havner I ulike former for psykisk ubalanse en lengre historie, men her nøyer vi oss med en kort variant som sammenligner menneskets hjerne med en datamaskin, hvor alle våre erfaringer blir til psykisk programvare. Deretter spørsmålet hvem som egentlig har installert vårt psykiske operativsystem, og kan vi avinstallere det dersom det ikke tjener oss på en god måte? I denne episoden skal vi se at en del av endringsprosessen kan være å skrive et brev til den eller de som har vært med på å skade oss gjennom oppveksten. Grovt sagt kan det tenkes at de menneskene vi har vokst opp sammen med, som ikke har behandlet oss godt nok, har vært med på å gi oss en skade. Med en del forbehold kan man si at hjernen som en datamaskin. En datamaskin trenger et operativsystem for å fungere, og mennesket får installert sitt psykiske operativsystem I kontakt med sine omgivelser. Barnet lærer å kjenne seg selv og verden gjennom sine foreldre. Foreldre som gir barnet bekreftelse, omsorg, empati og beskyttelse, skaper trygghet og med på å installere et velfungerende operativsystem I barnet. Når barnet blir elsket, bekreftet og tatt vare på, lærer det å like seg selv, tro på egne evner og møte livets utfordringer med en indre balanse og solid selvfølelse. I et motsatt tilfelle finner man barn som blir oversett, kritisert, mobba, latterliggjort eller utsatt for andre skadelige opplevelser, noe som ofte vil påvirke utviklingen av et langt mer destruktivt operativsystem. Senere I livet det gjennom dette operativsystemet vi filtrerer alle nye opplevelser. Hvis vi fra barnsben har lært å kjenne oss selv som mindreverdige, kan det tenkes at vi lever ut denne ideen ved å stille oss bakerst I køen resten av livet. Mange mennesker som sliter med lav selvfølelse gir sjelden uttrykk for sine meninger, behov og følelser, noe som i verste fall gjenskaper et mønster hvor de blir oversett, tatt for gitt, utnyttet eller dårlig behandlet. For å endre på et slikt mønster må man først og fremst identifisere hvordan mønstret utspiller seg i vårt psykiske liv. I denne sammenhengen har vi laget en slags personlighetstest basert på Jung og Klosko sin teori om grunnleggende negative leveregler, og den har jeg jo nevnt flere ganger i disse episodene, og den finner du også i sidebar på webpsykologen.no. Der kan du svare på en del spørsmål, og der du er mest enig eller der du kjenner deg igjen, så kan du også dykke videre ned i den aktuelle negative leveregelen som representerer de utsagnene som du eventuelt kjenner deg igjen i. I denne testen kan du også score deg selv og finne ut om du eventuelt sliter med et sånt livsmønster som både hemmer vekst og utvikling. Når man har identifisert ett eller flere negative mønster, handler det om å jobbe for å skape endring. En av flere strategier dreier seg om å skrive et brev til foreldre, søsken, jevnaldrende eller de som bidro til å skape dette negative mønstret. Og her er altså overskriften «Gi det skadede barnet en stemme». Jung og Klosko skriver i sin selvhjelpsbok «Gjenvinn livet ditt» at det er viktig å få uttrykt sinne og tristhet over det som har skjedd. De ser for seg at skader fra barndommen er med på å fryse fast smertefulle følelser. Disse følelsene blir på sett og vis innestengt i mennesket, og så lenge de ikke får et språk og et uttrykk, lever de i oss som psykiske spenninger som med tiden vil komme til overflaten som symptomer. For å frigjøre seg fra fortidens smerte, er det viktig å gi det indre barnet en stemme. Ved å skrive et brev til de som har behandlet en dårlig, kan man gjøre det mulig for det fastfrosne barnet å uttrykke sin smerte. Og her er vi altså inne på en av de største klisjeene i psykologien, dette med å snakke til sitt indre barn. For meg så høres det kleint ut, sånn i utgangspunktet, men etter ganske mange år i psykisk helsevern så ser jeg at dette er ganske avgjørende for veldig mange, spesielt de som har store traumer. Der er det, selv om dette er et slags bilde på vår indre smerte, altså det som skjedde med oss før vi klarte å beskytte oss selv på en god måte, før vi klarte å forstå hva som skjedde, før vi klarte å forstå at de som egentlig skulle ta vare på oss ikke hadde omsorgsevne og så videre, og bare var i en forferdelig utrygg verden, altså de emosjonelle sporene som settes i det lille barnet, de vil ofte gi seg utslag også senere i livet. Og da gå tilbake og på en måte gi denne smerten et uttrykk, det er ganske avgjørende for veldig mange mennesker for å komme seg videre i livet. Og da bruker man altså denne klisjeen, altså snakk til ditt indre barn, eller gi ditt indre barn en stemme. Hvis du gir dette barnet en stemme, så kan det få lov til å fortelle hvordan du opplevde det, hva du synes om den situasjonen, og da kan du også supplere med din voksne, skal vi si, refleksjonsevne, sånn at dette barnet får uttrykt seg på en god måte, noe de ikke hadde muligheten til på et tidligere tidspunkt i livet. Ofte er det foreldre som på en eller annen måte har sviktet. Noen foreldre har gjort så godt de kunne, men likevel ikke gitt barnet nødvendig omsorg og beskyttelse. Har man vokst opp med foreldre som ikke strakk til, kan det være vanskelig å skrive et brev av denne typen. Mange vil føle at de klandrer sine foreldre, og mange vil oppleve mye skyldfølelse ved å skrive et slikt brev. Det er ikke lett å angripe sine foreldre. Mange innser at foreldrene ikke nødvendigvis var ondskapsfulle, men at de rett og slett handlet etter beste evne uten at det var godt nok. Da er det vanskelig å legge skylda på sine foreldre, men i denne øvelsen skal man forsøke å legge slike hensyn til side. I brevet skal man forsøke å uttrykke sannheten, altså den sannheten som barnet satt med. Man skal fortelle dem hva de gjorde som var skadelig, hvordan de fikk en til å føle og hvilke konsekvenser dette har hatt for ens liv. I brevet skal det komme frem hvorfor det var feil å oppføre seg som de gjorde. Man kan også legge til hvordan man hadde ønsket at de oppførte seg, og noe om hva som manglet i oppveksten. Og som sagt så kan det være ganske vanskelig, og jeg mener jo selv at det ikke er god takt og tone å skylde på andre for egen ulykke, men veldig ofte så er våre problemer ikke bare noe som er forankret i oss selv og vårt eget anliggende, men noe som har vært påvirket av veldig mange faktorer og veldig ofte de folka som har stått oss nærmest. Så selv om vi kan være veldig glad i disse menneskene, så kan vi også innse at de har gjort oss mindre godt, kanskje i noen faser i livet, og det ikke nødvendigvis deres skyld, men det på grunn av måten de oppførte seg på at vi i dag har ulike utfordringer. Så det kan altså hende at foreldrene våre gjorde alt de kunne, og så godt de kunne, men det kan jo være at de hadde foreldre som også gjorde alt de kunne, og så godt de kunne, men at dette ikke var godt nok, og derfor kan man jo også si at disse skavankene eller psykiske plagene kan gå en slags sosial arv, hvor alle dypest sett gjør så godt de kan, men at det ikke er tilstrekkelig for å skape et rolig og avbalansert sinn hos sine etterkommere. Så sånn sett så er det kjipt. Det er kjipt for alle, men det er viktig at vi tar ansvar for å prøve å skape en ny balanse hvis vi ikke har det beste utgangspunktet selv, og da kan det å på en måte skrive et brev og prøve å sette ord på hva som manglet for at vi ikke fikk det vi trengte, det kan være en viktig del av å gjenskape den nye selvforståelsen som igjen kan legge et bedre grunnlag for større mental ro og balanse og videre vekst i eget liv. Og igjen, du trenger ikke å sende dette brevet, så selv om du tenker disse tankene om hva som har vært med på å påvirke deg i negative retninger, og du skriver det ned, du rydder opp, du skaper en større forståelse for forholdet mellom fortid og nåtid, og det kan være viktig for din egen del, men du trenger jo ikke å sende dette brevet, for du trenger jo ikke at nødvendigvis at foreldrene dine skal føle masse skyld og uro for det de, på de områdene de ikke strakk til. Og for noen så er det viktig å sende det brevet, mens for andre så er det bare viktig å skrive det, og man trenger ikke å sende det i det hele tatt, men man vet det i seg selv, og det er kanskje det absolutt viktigste.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er viktig å være klar over at man sjelden kan endre andre mennesker, selv om man skriver et brev som peker på feil og mangler. De fleste som skriver et slikt brev til noen i sin fortid, postlegger det nesten aldri. Det er i hvert fall min erfaring. Altså, vi har hatt denne øvelsen blant pasienter i ulike grupper på det stedet hvor jeg jobber, og veldig mange har skrevet flotte brev og fått god innsikt i seg selv, men de har ikke lagt brevet i postkassa eller puttet noe frimerke på det, og det tror jeg kanskje var riktig. Det viktigste er også å skrive brevet. Det er ikke at den andre skal endre sin oppfattelse, angre eller be om unnskyldning. For det er mange som aldri vil klare å be om unnskyldning. Men snarere at det skadet barnet får en stemme og får lov til å uttrykke seg. Så det er poenget. Det skadet barnet skal få uttrykke seg, Og selv om vi da sender dette brevet, så kan det være at vi rett og slett bare aktiverer masse forsvar hos de menneskene som ikke klarer nødvendigvis å ta inn over seg at de ikke har strukket til på den måten de kanskje ønsket at de strakk til. Så det er ikke så, det er ganske tungt å ta inn over seg at man ikke har gjort det beste for sitt eget barn, og da kan det hende at man ikke har rett og slett kapasitet til å ta inn over seg den innsikten, og vil da heller få piggene ut og aktivere et voldsomt forsvar som egentlig skader relasjonen vår mer enn den gjør godt. Hvis barnet, som henger igjen i fortidens traumer, som altså bor i oss selv, får lov til å gi uttrykk for sine følelser, er det et ledd i en prosess hvor målet til syvende og sist er å føle seg som en hel person. Mange som har negative livsmønstre og vonde erfaringer fra oppveksten kan fungere godt i lengre perioder, men havner tidvis i en eller annen modus. Noen kan fanges av kraftige følelser, bli rasende som et lite barn og senere bevege seg over i en modus av skyld, sorg og skam, for deretter å returnere til den mer modne voksenpersonen, som man kanskje kjenner igjen fra det daglige. Det er ikke snakk om å være en spalta person, men det er snakk om å bli fanga i forskjellige moduser hvor den modne voksenpersonen settes ut av spill og man overrumples av følelser, frykt og usikkerhet. Det finnes også negative livsmønstre som er til stede nesten hele tiden. De som har opplevd mye mobbing og kritikk kan ha en kronisk mindreverdighetsfølelse og møte andre med skepsis og alarmberedskap. Poenget med å skrive et brev til de som var med på å anstifte et negativt livsmønster, er altså å integrere det lille barnet i den voksne personligheten, med andre ord bli mer hel. Så det vil si at man har med seg smerten på en mer moden måte, i stedet for at man faller tilbake i smerten som barnet opplevde det og den voksne personligheten vår, hvor refleksjonsevne og mental balanse plutselig bare settes ut av spill, så vi bare boom tilbake til en vond erfaring og til en mer hjelpeløs mestringsstrategi preget av panikk, sinne, alle disse tingene hvor vi rett og slett mister besinnelsen. Så når vi mister besinnelsen, så kan det også være at vi havner tilbake i en mer på en måte barnslig væremåte, altså dette hjelpeløse barnet som ikke hadde redskapene og den mentale utviklingen nok til å kunne beskytte seg og håndtere virkeligheten sin på en god måte, fordi de var rett og slett sjanseløse. Den opplevelsen, den bare havner vi tilbake i stedet for å klare å dra veksel på den voksne personligheten og den mer modne delen av oss selv, som også mange, som de fleste av oss, har en del av. Så dette her gjelder jo egentlig alle mennesker. Vi blir 3 år når vi krangler, altså vi havner tilbake i mye mer primitive strategier, men hvis du har et negativt livsmønster, så skjer dette oftere. Du har en tendens til å gå inn i type konflikter og så videre på den samme måten og havne i den samme posisjonen, før du i ettertid da kanskje skammer deg og angrer og så videre og kommer tilbake i en mer moden personlighet. Så poenget er at disse mer umodne sidene av selv skal integreres i den voksne personligheten, og da må den voksne siden av selv på en måte trøste og forstå det lille barnet for å bli hel. Og da vil man i nye situasjoner klare å beholde sin besinnelse, sin refleksjonsevne, og kjenne etter på følelsene, men ikke havne i følelsenes vold, på sett og vis. Så det er selve ideen i disse teknikkene fra Jung og Klosko sin selvhjelpsbok «Gjenvinn livet ditt». Og da skal jeg komme et eksempel hvor Danielle skriver til sin mor. I denne selvhjelpsboka så gjengir Jung og Klosko et brev som er skrevet av Danielle. «Kjære mamma», skriver hun. Du har vært alkoholiker i hele mitt liv, og jeg har behov for å fortelle deg hvordan dette har påvirket meg. Jeg føler at jeg ikke har hatt noen barndom. Jeg visste aldri hva jeg kunne forvente når jeg kom hjem fra skolen. Jeg måtte alltid bekymre meg for ting andre barn aldri har tenkt på. Jeg visste aldri om vi hadde mat. Jeg måtte lage middag mens de andre barna var ute og lekte. Og hvis ikke jeg hadde vasket huset, hadde vi bodd i en svinesti. Jeg vet ikke om du forstår hvor mye ydmykelse jeg har måttet tåle på grunn av deg. Jeg kunne aldri ha barn med meg hjem fra skolen. Jeg måtte lære meg å bruke vaskemaskinen og strykejernet da jeg var 6 år, fordi jeg ikke ville gå med skitne klær på skolen. Jeg føler at du aldri har brydd deg slik som andre mammaer gjør. Det var vanskelig å snakke med deg, og helt umulig å si noe til deg når du var full. Det gjorde at jeg ble veldig alene og ensom. Jeg hadde ingen som kunne høre på mine problemer. Jeg ville så gjerne at du skulle reise deg fra sofaen og være mammaen min, men du reiste deg aldri. Jeg er så trist for alt jeg har gått glipp av. Jeg husker en gang du hørte på meg da jeg var oppgitt over kjæresten min. Det var godt og fint, og jeg skulle ønske det hadde vært flere slike stunder. Men det var det ikke. Jeg har vokst opp med et stort hull der du skulle vært. Jeg er alltid usikker, føler meg alltid annerledes utenfor. Jeg mangler noe inni meg, og det var det du som skulle gitt meg. Akkurat det brevet der synes jeg det er ganske vondt å lese, og jeg har lest mange andre brev i samme sjanger. Og det er smertefullt, det er kjipt, men det er også det å kunne møte den smerten, forstå den smerten og integrere den smerten, sånn at man ikke blir hengende igjen med slags anker i fortiden, men klarer å finne en slags ny plattform hvor man integrerer og tar vare på de sårbare sidene i seg selv på en måte som ikke fanger oss da, totalt i denne fortiden. Så nå så skal jeg spille av en vignett fra et foredrag hvor jeg snakker om det å uttrykke seg i skriftlig form som en slags selvhjelpsteknikk, altså det å skrive som egenutvikling, det er da tema i de neste minuttene. Og så vil jeg jo oppfordre de som tenker at de sliter med spesifikke negative leveregler, om å sjekke ut hvilke leveregler de eventuelt er heftet av. Det kan man da gjøre med denne Test deg selv-programmet som jeg har plantet i sidebar på webpsykologen.no, også direkte basert på John Kloskos utredningsverktøy i forhold til negative leveregler. Der kan du dykke litt mer ned i de ulike levereglene som eventuelt hefter ditt liv. Og deretter så kan jo dette med å skrive et brev til den eller de som eventuelt har skadet deg tidligere i livet være en del av veien videre. Det funker for noen, for andre så er det teit og meningsløst. Men jeg tror som sagt at det har noe for seg, altså at vi har side ved oss selv. Det er ikke som bevisstheten vår legger seg i lag, så vi får stadig vekk en mer moden fungeringsevne. Men vi har også disse lavere nivåene, de ligger fortsatt i oss, og av og til så faller vi ned på de. Og det skjer med alle mennesker, og hvis vi stadig vekk faller tilbake i tidligere moduser, eller moduser som hører til det hjelpeløse barnet, så kan det være at dette må integreres, dette ikke er integrert godt nok i den voksne personligheten vår. Så selv om det er en litt sånn klisjéaktig, teit metafor, snakk til ditt indre barn, eller gi ditt indre barn en stemme, så mener jeg at det er en god logikk bak det der, og det er også en ganske massiv erfaringsbank som tilsier at det der har noe for seg for mange mennesker, som spesielt de som har da noen litt større eller litt kompliserte traumer bak seg. Så da går vi til et foredrag jeg holdt for lenge siden, sannsynligvis 2013 eller noe sånt nå, hvor jeg også snakker om det å uttrykke seg skriftlig som en selvhjelpsteknikk.
Beste skritt handler om å skrive et brev. Det å skrive, det å skrive dagbok også, eller det, rett og slett det å beskrive seg selv og sitt eget mønster og sin egen måte å være på, sin egen måte å tenke og føle på. Hver gang vi beskriver det, så står vi litt utenfor oss selv og ser det. Da er vi ikke lenger fanget av det. Så det å skrive kan være en veldig, sånn, ha en veldig terapeutisk effekt i seg selv. Men i forhold til levereglene så handler det mer spesifikt om at ved å skrive et brev til de menneskene som har gjort oss vondt, så gir vi barnet en stemme. Vi gir dette livredde barnet en stemme, en mulighet til å uttrykke seg og hvor vanskelig det var når foreldrene svikta, for eksempel. Så de som jobber med leveregler hender at de skriver disse brevene, men det er sjelden at de poster de. Det er ikke sikkert det er nødvendig. For det kan man på en måte bare vite med en gang, at vi kan ikke endre andre mennesker. Det kan være at foreldrene våre ikke har muligheten å endre seg. Det er ikke sikkert at de har sviktet oss med vilje. De kan ha sine egne leveregler. Så poenget er å bare gi dette barnet stemme og etter hvert som vi ser foreldrene våre som mennesker da, med feil og mangler, så vil det sannsynligvis også være vanskelig å skrive et sånt brev for mange. For det å anklage noen for at jeg har det vanskelig, og spesielt foreldre, altså ta de ned fra denne pidestallen, eller innse at de ikke var gode nok, altså at man har da kanskje ikke noen personer som er sterkere enn meg, altså jeg er litt alene i verden med en gang foreldrene mine ikke det viser seg at de har sviktet meg, det kan være kjempevanskelig. Samtidig ofte forbundet med veldig dårlig samvittighet å skrive et sånt brev til spesielt de som står, om det søsken eller foreldre, kan være veldig, veldig vanskelig. Men poenget i denne, med å skrive et brev, at man legger vekk denne samvittigheten, den dårlige samvittigheten, og bare gir på en måte direkte uttrykk for hvor urettferdig det var at jeg skulle oppleve dette i min oppvekst, og hvordan dette har påvirket meg senere i livet. Hva slags mangler er det som jeg har med meg fra oppveksten min. Skriv brevet, ikke nødvendigvis send det.
Tusen takk for at du hører på Sinnsyn, og tusen hjertelig takk til alle dere som har anbefalt podcasten, enten via sosiale kanaler eller face-to-face med folk dere møter. Det setter jeg stor pris på, og tusen takk til alle dere som kommer med tilbakemeldinger på ulike plattformer. Det masse hyggelige kommentarer i ulike kommentarfelt, enten det under episodene eller det inne på iTunes. Det setter jeg stor pris på. Jeg får ikke alltid respondert på de tingene som kommer min vei, men jeg leser alt, og det betyr noe. Det gjør en forskjell. Jeg blir veldig glad når jeg får hyggelige tilbakemeldinger. Tusen takk for det. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn og har muligheten eller lyst til å støtte podcasten, så er også det mulig via patreon.com/sinnsyn. Patreon er det jeg kaller et mentalt treningsstudio, hvor jeg legger ut masse ekstra materiale fra Sinnsyn. Per nå så kan du finne masse ekstra episoder av Sinnsyn. Du kan høre meg lese bøkene mine. Det er videomateriell som ikke publiseres andre steder. Du får øvelser som har til hensikt å sette disse ideene fra psykologien ut i hverdagslivet, sånn at de faktisk får en anvendelse i folks liv. Det har vært viktig for meg. Altså, det er en ting er å ha masse innsikt og forståelse for hva som foregår, en annen ting er å bruke den innsikten i livet sitt. Det ikke alltid så lett, og der har jeg tro på at det finnes øvelser og mentale treningsformer som kan hjelpe oss på vei. Så hvis du en person som litt over middels interessert i psykologi og filosofi og har mulighet og lyst til å støtte dette prosjektet, så kan du også få et medlemskap på min Patreon-side. Du finner linken i show notes eller på webpsykologen.no, og da kan man støtte podcasten med et selvvalgt beløp i måneden. Det betyr at jeg får muligheten til å prioritere dette prosjektet høyere. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som allerede nå støtter meg på Patreon. Det setter jeg utrolig stor pris på, og det gjør en kjempeforskjell når jeg skal drifte denne podcasten, da det forholdsvis kostnadskrevende både her og der, ikke minst i bruk av tid, men jeg elsker å gjøre det, så når jeg da får muligheten til å gjøre det, fordi dere så elskverdige at dere støtter podcasten med et lite beløp i måneden, så det bare enormt hyggelig. Jeg blir veldig takknemlig, og ja, det gjør en kjempeforskjell. Så dere som allerede nå på Patreon og støtter meg der, det betyr at det deres skyld at denne podcasten kommer ut hver uke. Det på grunn av deres bidrag at vi kan holde lysa på her på Sinnsyn, og det jeg kjempeglad for. Så tusen hjertelig takk til dere. Når det sagt, så har jeg også full forståelse for at det mange som ikke har muligheten til å støtte dette prosjektet med økonomiske midler, og det selvfølgelig helt greit. Målet mitt jo å kunne spre kunnskap, eller skal vi si, ideer, refleksjoner om psykisk helse og menneskets indre liv til så mange som mulig, og det synes jeg skal være tilgjengelig for så mange som mulig, og derfor så vil jeg at majoriteten av det som foregår på Sinnsyn skal ligge her på den åpne podcasten og være tilgjengelig for alle. Og for de av dere som finner verdi her, men og faktisk har muligheten til å støtte, så også Patreon det stedet hvor man kan gi sitt bidrag. Det var det jeg hadde for denne gang. Det kommer flere episoder om negative grunnleggende leveregler. Jeg har allerede postet noen episoder. De kommer ikke sånn rett etter hverandre. Av og til så putter jeg noen andre temaer innimellom for å brekke det opp litt. Men jeg har en slags plan om å lage en litt lengre serie om disse negative grunnleggende levereglene. Og by the way, så det også 3-4 episoder om nettopp negative grunnleggende leveregler inne på Patreon for du som spesielt interessert i denne tematikken. Så da det enda et insentiv for å komme seg inn på Patreon. Ja, det var det jeg hadde for denne gang. Da tenker jeg at det kommer en ny episode om ikke så mange dager, så på gjenhør!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.